redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede,
redakcija za kulturo,
redakcija za kulturo,
komunistične vede,
kulturne novičke v glavnem.
Prepišna jesen veje skozi ljubljansko kotlino. Oktobru se piše konec in z njim je veter ljubljanske ulice prevel številnimi srhljivimi obliči prikazni. Če si ravno niste preobremenjeni prizadevali, da bi s kolesom poleg pešcev prehiteli tudi čas sam in ste se v zadnjih dneh skozi center uspeli sprehoditi nekoliko bolj preširne volje, ste morda katerega od omenjenih duhov tudi opazili. Pravzaprav v človeškem svetu nič novega. Fikcija je vendarle vse. Morda odmislite svojo nenavadno izmučenost in prav tako nenavadno pomankanje jutranje in večerne zmrzali in trditev stoji. Vsekakor stoji na oglaševalskem plakatu letošnjega prepišnega uredništva. Festival bralne kulture se je od ponedeljka do četrtka v novih prostorih Lut literature na Trubarjevi 51 letos odvijal že desetič. V organizaciji Veronike Šuster in Andreja Hočevarja je letos beseda tekla o avtofikciji ali pisanju onkraj domišljenega in dejanskega. Več o izbiri teme pove Hočevar.
O avtofikciji se v zadnjem času veliko govori, pa mogoče ne dovolj reflektirano, ker se zdi, da dan danes marsikdo piše nekakšno avtofikcijo, pa ne vemo čisto dobro, kako k temu pristopiti. Ok, mogoče kot bralci se nam zdi zelo... mogoče se nam zdi, da imamo kot bralci nek zelo neposreden dostop do avtofikcijske pisave, ampak ko smo slišali predvsem v zadnjih dnevih na kratkih, to so ta zelo kratka mikropredavanja, je pisanje avtofikcije v bistvu svoj vrsten izziv, tako slogovno, kot tudi stališča nekih problemov, ki jih to predstavlja, bodi si za avtorje, avtorice, bodi si pravzaprav tudi za bralce in ne nazadnje za literarno kritiko. In zato smo se odločili, da se letos na pripišnem uredništvu pogovarjamo o tem, kaj sploh je avtofikcija, kakšne možnosti ponuja, kje je tukaj zares avtor, a nas to sploh zanima in konec koncev, zakaj nas kar naenkrat zanima avtor, a samo zato, ker ga zadnji čas je pa spet pogosto moškega, kličemo k odgovornosti ali tu zadeš kaj drugega.
Avtofikcija kot pisateljska tehnika igra ključno vlogo pri opolnomočenju pisateljic in pripadnic marginaliziranih družbenih skupin. Razlika med avtofikcijo in avtobiografijo odzvanja predvsem v odnosu družbenih položajev predstavnic in predstavnikov obeh žanrov.
Avtofikcija ponuja možnost za izražanje tistega, o čemer ponavadi ne govorimo, ali pa o čemer nek prevladujoč družbeni diskurs raje molči, ali pa celo bolj aktivno neke stvari, ki jih aktivno poskuša utišati. Ne? Doskrat so to dejansko neke travme ali pa zgodbe, zgodovine pripadnikov, pripadnic nekih marginaliziranih skupin, ampak ne zgolj to. Ne? Ne zgolj to. Predvsem, ko smo slišali že v bistvu čisto v začetku letošnjega pripišnega uredništva, je zelo pomembno, da razlikujemo med avtobiografijo, ki je privilegiran žanr, avtobiografijo piše tisti, spet doskrat moški, ki misli, da ima pravico, da to pove, kar hoče povedati, da je njegova zgodba, njegova zgodovina itak jasna in skladna z nekim prevladujočim diskurzom. Avtofikcija po drugi strani ravno ta diskurz preoprašuje in poskuša doskrat govoriti o nekih tabujih, ki se jih sicer sploh ne bi lotevali. Recimo travme, družinsko nasilje, revščina, recimo tudi to je bila prvi dan tema.
Uvid v pisateljičin um podrobneje razkrije zaznamovanost odločitve za avtofikcijo. Odraža se v nuji izrekanja, ki ne uspe nujno naseliti drugih oblik javnega in zasebnega sporočanja. Tako na svojem primeru razlaga eno odgovork na kratkih, tradicionalne serije kratkih predavanj Ana Šnabel, ko primerja vzgibe za fiktivo in avtofiktivno pisanje.
Jaz sem dala svojim mikropredavanjem naslov in sicer, zakaj se lotevam pisanja avtofikcije, če pa je vse skupaj tako prekleto težko in zmedeno. V zadnjih mesecih sem ugotovila, da pišem predvsem iz nekega preostanka, se pravi, pišem zato, ker o nečem nočem ali pa ne morem govoriti. Pri fikciji gre običajno za to, da o nečem nočem govoriti, torej nočem razpravljati o likih, ki jih ustvarim, o tematikah, ki jih s temi liki naseljujem, snoveh, ki jih razvijam, absolutno nočem vstopati v noben dialog, ko pač ustvarjam. Zato pišem, da se izognem dialogu, pravzaprav. Izhaja iz nekega nočem, iz nekega zelo narcističnega, vas zrtega, zaprtega nočem, medtem ko je pri avtofikciji neko drugače, izhaja iz nekega mojega ne morem govoriti. Potem je pa še tukaj en vidik, jaz tudi želim, recimo, da vstopati s svojim tekstom v javnost, recimo z tega bojim, zato, ker se mi zdi, da je moja življenjska izkušnja pomembna, ker pač nosi ker sem jo toliko opomenila in toliko analizirala, da je lahko mogoče v javnem diskurzu vseeno beneficial oziroma koristna. Seveda se tekst, ki je objavljen v literaturi, ukvarja z tematiko družinskega nasilja, jaz sem lahko žrtev kot priča, večinoma priča sicer, in ker živimo v okoliščina oziroma v družbi, kjer je femicid še vedno ena izmed recimo da krovnih razlogov oziroma krovnih povodov za umor, ne, v Sloveniji, se mi zdi pomembno, da delim, ker znam o tem nekaj povedati dejansko. Morda marsi katera druga žrtva ali priča ne zna in pač želim izkoristiti svojo, recimo, da primerjalno prednost, v tem smislu. Hrati pa je to tudi zelo, ja, nevaren teritorij. Mislim, da nihče noče biti reduciran na en vidik svojega življenja, tudi če je tako pomembno za družbo in za posameznika.
Forma omogoča tudi subtilno razgrinjanje vprašanja tujstva in tako še dodatno poglobi politične razsežnosti tovrstne literature. O tem kot o pomembnem delu svojega romana Zakaj molčiš, Hava, govori ena mlajših, a zato nič manj pronicljivih govork, Selma Skenderovič.
Gre za tujstvo v smislu neprave narodnosti, nevečinske verske pripadnosti, prisvajanje novega jezika in v bistvu neko krmarjenje med identitetami ali pa neidentitetami. To vemo, da je ta vprašanje tujstva in priseljnice v slovenskem prostoru je nekako večna tema in v bistvu vsaka nova knjiga, ki se ga dotakne, je deležna nekih burnih odzivov. Meni se ne zdi, da je ta tema izčrpana. Mislim, da imamo veliko knjig o tem, ampak če se ljudje vedno znova odzivajo na enak način in se debata vedno znova odpira, potem jih pač ni dovolj. Zakaj zdaj govorim o tem? Enostavno, ker se mi zdi, da se določene skupine ljudi, torej bravcev, pravzaprav bojijo pomisliti, da se je karkoli od tega, kar je opisano v knjigi, dejansko zgodilo. Ker vsekakor se je lažje sprenevedati, da diskriminacija ne obstaja in da je to nek subjektiven občutek bolj senzibilnih med nami. Zato se mi včasih zdi prav priročno skrit za Havo, to je glavna protagonistka v knjigi. Ker se v bistvu nekako oddaljim od svojega pisanja.
Kot izpostavlja sama, je avtofiktivna dela pomembno osmišljati z njihovo zmožnostjo, da osvetlijo širši družbeni in tudi ideološki horizont.
Ampak vsekakor mi je pa zanimiva ta neka specifika obravnave istovetnosti ali pa položaja avtorja oziroma avtorice v lastnem literarnem delu. Ali pa nasploh avtobiografskih razsežnosti literarnega dela. Mislim, da so na Vilenici, mogoče leta 2019 ali nekaj časa nazaj, v bistvu poskušali razbiti ta tabu, ker se enostavno ta kritiški in literarno-zgodovinski diskurz se pod predpostavko fikcije pogosto izogiba nekim neposrednim navezavam na zunaj literarno dejanskost, torej na tisto, kar se je dejansko zgodilo na neko prepoznavanje avtobiografskih prvin in pa na to istovetenje avtorja oziroma avtorice s pripovedovalcem ali pripovedovalko. Andrej Peterski je nekje razlagal v nekem intervju, da se je v bistvu avtobiografsko pisanje danes razmahnilo kot nek vodilni trend v večini zahodnih literarnih sistemov, ampak tudi vzhodnih. In kar mi je bilo še posebej zanimivo, v bistvu v teh tradicionalno neizpovednih kulturah, kot so skandinavske, Zdaj pa ne vem, verjetno se je smiselno vprašati, zakaj se je takšno pisanje razmahnilo, če smo v bistvu v času, ko smo nekako zasičeni z informacijami, lažnimi novicami, nekimi zgodbami iz resničnostnih oddaj, zgodbami iz volilnih kampanj, ne vem, tudi zapisi vplivnežev na družbenih omrežjih. Torej, mislim, mogoče so to vprašanje potem za diskusijo, če, kaj je krivo za to, ali pa če je to posledica neke površinskosti dojemanja, ali pa ne vem, le nobe avtorja oziroma avtorice, ali pa preprosto pač položaj, v katerem smo se avtori in avtorice znašli.
Krovni pojem označuje vrsto avtorskih poetik in različic njihovega razlaganja ter dojemanja. Kot opomni Hočevar, se razprava lahko prelevi tudi vprašanje programiranega poseganja umetne inteligence na področje literarnega, pri čemer zamaja konvencionalni položaj avtorja.
No in da bi to mogoče malo razbili, pa razširili pogled, pogledali še malo drugače, smo na nakratke povabili tudi vsaj dva avtorja, Vuka Čosiča pa Jako Železnikarja, ki se v bistvu ukvarjata s povsem drugimi stvarmi, namreč z generativnimi poetikami, umetno inteligenco, vplivom računalnikov in programja na končni izdelek, tako da smo malo zoprstavili vsem v tem govoru o avtorju in o avtoricah, tudi pozicijo, tudi tekste, v katerih končna podoba je v resnici odraz neke računalniške intervencije.
Nekoliko bolj poglobljen v pogled ponuja Jaka Železnikar, ki se že vrsto let ukvarja z možnostmi računalniškega poseganja v umetniško ustvarjanje. Prav on je med drugim zaslužen za formalizacijo prakse izposojenja disket v Narodni in univerzitetni knjižnici.
Spravo to je ena izmed zanimivih stvari, ker jih pač tale literarno področje recimo omogoča, ne, jih ta poigravanje z to odprtjostjo besedila oziroma da je ta bralec hkrati tudi avtor, ne, se pravi v različnih odtenkih. Včasih se namest tega, da je pač taki nekaj doprinese besedilo samo in mogoče tudi lahko kaj drugega, kakor človek, ne, pač recimo zelo nahitro se na eno delo, ki je bilo, ne, če se spomnite, pred leti en od prvih grafitov pri Tromostovju Sonček in ti si skuštrena. No, sem imel pač neko delo, ki je pač povedal celo to zgodbo o tem grafitu in kako je to tam bilo in vse to še neke fotografije sem dobil od avtorce tega grafita. In potem je pač programček šel in pogledal na Arso, kakšen je vreme, oziroma vprašal strežnik od te, ki nam vreme napovedujejo. No, da mi povedi, kakšne je zdaj vreme in potem je napisal, ne, na mesto ga sončka se je znašel pač trenutno stanje vremena, se pravi, če si ti to v Ljubljani gledal, je ta tekst se obnašal v skladu z vremenom, ne, se pravi, imamo ta zunanji avtorski del, recimo, ki je zelo automatiziran in se pač na kaj drugega nanaša kot neposredno na človeka.
Letošnje prepišno uredništvo obeležuje že 10. rojstni dan. To priložnost je uredništvo literature izkoristilo za refleksijo pomnenja lastne zgodovine in mehanizmov mitologiziranja lastne preteklosti. Festival se je tako zaključil s performativnim nastopom Onkraj zgodovinjenja. Hočevar in večletni spremljevalec festivala Dražen Dragojevič sta v svoji refleksiji kritično stališče zauzela tudi do literaturnih uredniških politik.
Ok, onkraj. Zgodovina iza zgodovine, ženska, zgodovina iza. Kategorija nevidno, ustrajno, delo, kava se ne kuha sama, si trdil, zapisek se ne zabeleži sam, pecivo se ne speče samo, tabela se ne razdela sama, kozarec se ne pomije sam, vzajemnost se ne zgodi sama.
Preberi samega sebe.
Delo, ustrajno delo, brez kave, zapiska, peciva, kozarca, vzajemnosti, ni uredništva.
Zdržja pod knjigo.
Uredništva ni brez dela.
Vsaka stvar je oblečena v besedo. z branjem jih slačiš.
Uredništva ni brez nevidnega dela.
Več življenj živi, kdor se v knjige potopi.
Uredništvo ima spor.
Branje resno koristi vam in ljudem okoli vas. Ne opustite ga.
Delo ima spor. Ustrajno delo ima spor. Ustrajno nevidno delo ima spor.
Kar nam po noči dajo sanje, to čez dan ponuja branje.
Urednik urednikuje in še kaj? Urednica urednikuje in še marsikaj.
Pazi to. Od vrstice do vrstice do končne resnice.
Urednikuje iza, urednikuje prej in onkraj, urednikuje ne da bi urednikovala, urednikuje ne da bi urednikovala, da bi urednikovala, desetletje, lasje, zvezani, razvezani, urednica se ne zgodi, a zgodi se sama. Zlata zlagana svetlova.
Zlata zlagana svetlova.
Četrtkov večer se je iztekel v znamenju mitologizacij prihodnosti, ki se obetajo. Prepišno uredništvo je priložnost za izraz ponudilo glasbenemu triju Meter, ki je prvič v svoji zgodovini izvedel glasbeni recital.
Prepišno uredništvo je nekoč davno, kdo ve kdaj, ustvarilo neko tradicijo hišnih dnevnosobnih koncertov. Pred leti, jaz mislim, da osmimi, in ker je bilo to na Erjavčevi, ko je bilo uredništvo v resnici v enem neki stanovanski stavbi, praktično v nekem stanovanju, je tako izgledalo res, kot da smo v dnevni sobi, malo smo premaknili mize, uredništvo se je naenkrat spremenilo v nek tak, v neko to mogoče narekovajih klasično dnevnosobno koncertno prizorišče, bilo je nabito polno, ono med vrati so ljudje stali, sosedje valjda niso bili najbolj zadovoljni s tem, ne. No, letos se vračamo k tej tradiciji koncertov, kljub temu pa nismo ravno rekli, da je to koncert. Prvi smo se bali, da koncert pomeni, da pride naenkrat 500 ljudi, prostore pa za 20. In drugič, a so Meter že kdaj imeli, zdaj v narekovajih, recital na nekem literarnem dogodku oziroma na festivalu bralne kulture, a so oni mogoče pesniki, a je to, kar oni zdaj tam noter predavajo, ne, v narekovajih, a je to vse res, a je to autofikcija ali to kaj drugega. Skratka, malo smo jih postavili v en drug kontekst, pa hkrati upam, da poskrbeli za nek zabaven zaključek.
Ja doma, ma je doma, spod poznaš od tuki, tuki nisi doma. Ej, traj od tuki, ti nisi od tuki. Boli me kurac, koga poznaš, ti nisi od tuki. Sed na gram, pa kuma, pa vini imajo doma, pa vini spevajo puške. Diko klic maš uške, koji domo duše, da dima da ja po zraku. Pada da gadno, kad skoki je gadno, kad si u lukno padu.
Pisala je Lara.